Nota ya urtea amaitzekotan dugu 2021 eta bai gurean bai baina munduan zehar gauzak nola joan ote diren izandakola gertakari zenbait aipatzeko zerobekio txente rekondokin elkartzia baino eta hortxe xintxo xamar bildiko zaigu gurerat gauzkoan ere bai zer modu txente?
Kaixo, uno, nondoi, ba, gogoarekin ja urte madarikatu amaitzeko aurrengoan gauzako beagoaekin etortzen zaigu.
Bai, zeren zerbaitekola urtia markatu baldin badu, COVID delako pandemia izan da.
Bai, horrela da ez, eta ikusten dugu askok eta askok aipatzen dute seigarren olatua gainean gaudela, eta bueno, eta bidean jende asko gelditu dela, oraindik ere jende kaskartuta dago, osea, eutxi, eta ber gauzako beago etortzen diren.
Baina, gu bertze izan mintzatiko gara, eta bueno, erran dugu, geopolitikak ere bere garrantzia badu munduan zehar, ba, horren eragina paster guztietarat eta anlegatzen delakoz, eta hortxe, nola baitere buruak munduko indartsuenak berriz ere azalerat ekarrikotugu. Ba, bueno, Ameriketako estatu batuak oraindik ere, ez dakit ba, hegemonia hori ote duten Ameriketako estatu batuek edo nolapait ere beren indarra ustutzen ari ote den Txina Hundiaren aitzinean, Errusiare antzigabe eta AC irukor, txente.
Bai, eta azken finean, ba, urtero betzela, ba, ematen dula argazkia ez dala asko saldatzen, ez? Hiru protagonista nagusi ditugu nazioarte mailan eta nik uste dut, zuk aipatu duzu ordenarekin gainera, ba, podium bat osatuko genuke, ez? Momentuz mantentzen da estatu batetako hegemonia, nazioarte mailan. Egia da, gero eta aulezi gehiagoarekin eta frente gero eta handiagoan bai barne mailan eta bai kanpo mailan, baina bigarren protagonista izango zen Txina eta nola ez, Rusia gainera justu abendu honetan betetzen direla 30 urte ba Sobiet Batasunaren desagerpenetik eta ikusiko dugu nola zenbat gauzak aldatu dira onurako eta txarrarako, baina bere protagonismoa goruntz etorri dela. Eta estatu batetatik hasita ba protagonista gainera ezin dugu astu ba zoritxarrez edo zorionez Euskal Herria kokatzen da mendebaldean, mendebaldeko prentsa askotan, prentsa nagusia, ba oso markatuta etortzen dela berri konkretu batzuekin, aktualitate batzuekin, eta aktualitate horiek normalean estatu batuetan kokatzen du ba erdian, ez? Eta, ba bueno, ikusi izan dugu zenolako urtea izan du estatu batuak, ez? Nolaz izan urtea 2001 urte honetan, ba urtarrilan, seian okerrez baldin banago, ba, txuri urdineren inguruko manifestazioa, Trumperen aldekoa, gero Kapitolioren inguruko afera, han ikusi egin zan, hola mediatikoki ere, nola eskumuturra inbesturte eta gero, ba, ausardiaz prezegon jolasteko ez bakarrik bide instituzionaletik, baita ere, ba, bide bortitz batetik, eta hori, ba, nik esango duke, parametro asko apurtu ziren hori ikusita. Azken finean, pasaden urtean, eta nik uste dira hauteskundeak eta gero komentatu genuen behin baino gehiagotan, etorkizunean posible zala Trump mantentzea naiz eta galtzaile izan, baino argi zegoena zan trumpismo edo bere ideologia, ba han lehenengo marran kokatu zala eta begi biztan dago egun hauetan ere, ba segurazki etorkizunean agian eta behintzat gehienekola esaten dute Trump izango dela berriro ere hautagaia alderdi republikanoaren barnean eta horrek erakusten digu ba bere inguruko txantxak eta txisteak baino ba irakurketa sakonagoa egin behar zan. Eta bere ordezkoa izan zana Joe Biden, ba ikusi dugu nola urtarriak 20tik honea ba esandako eta promesa guztiak ikusita gehienak bidean gelditu dira, ez? Etorkinen inguruko ba Obamaren bidea hartu du, hau da, gauza bat esan, baino gero ez bete, eta azken finean Trump edo dozen alderdi republikaneko hautagaiak egingo zuena, Biden ere, Bidenek ere egiten dula. Ikusten degula, eta orain medioetan azaltzen zaigu hainbeste hilabete eta gero, ba nola, armaren kontrako legeak ere ba, bertan bera gelditu dira, ez dauka indar nahiko, ba hori aurrera ateratzeko, agenda soziala eta egiturak aldaketarako promesak eta ba ikusi dugu justu pasaden astetan nola senatuan berdinketa famatu hoiekin, ba, bertan bera etorri dala momentuz bere proiektu eta bere agenda soziala hain importantea zana, eta ezin dugu astu, ba, nola azken finean estatu batetako hegemonia nazioarte mailan mantentzen bada ere, ba, barne mailan oraindik ere ba, egiturazko arazoak begi biztan ditugu. Hilabete hauetan Biden ez da izan gai, ba, hori buelta emateko. Posible da hitz egitea arrazakeriaz, posible da hitz egitea poliziaren gehiegikeriak, txirotasun tasak gero eta handiagoak direla, eta desberdintasunak baita ere gero eta nabariagoak, sarraskiak armarekin lotuta lehen aipatu dugun bezala, ba, gero eta nabariagoak direla, berez, hau dana eta COVID-ak aipatzen badugu baina ginda bat izango zala pastel honetan, ez? Eta estatu batetan ezin dugu aztu, ba, aurten ja, aurten ez, hemendik, amabi edo amaika hilabetera, urrengo urtean izango direla agintaldi erdiko hauteskundeak, bi urtean bai egiten direnak, kongresu bere osotasunean aukeratzen dela, senatuan, ba, ehun eserlekutik, hogeita mairu, hogeita malau bat ez aukeratzen direla, gobernadore askok ere aukeratzen direla, eta naiz eta historikoki parte hartze bajuago izan direla, olako aukeskoetan, ba, momentu polita izango dela, ba, bai Joe Biden eta alderdi demokrataren osasun politikoa nolakoa den ikusteko, eta baita ere republikanoaren barnean ze mugimenduak ematen ari direla, gehien bat lotuta, ba, lehen aipatu dugun bezala, esan beste Trump figura bezala, baizik eta Trumpen atzetik dagoen ideologiaren inguruan, eta posible da, ba, bai senatari eta baita ere kongresista asko eta asko, aipatutako eskumuturreko ideologiakoak izatea, ez? Dere ez, ba, bueno, estatu batuan oraindik ere han mantentzen dela, gero ikusiko dugu Afganistanekin lotutako beste irakurketak, baina printzipioz hori izango zen estatu batuen inguruko argazki nagusia. Eta horren ondoan kokatzen dena nola ez China, ez? Eta John Biden etorri zenetik, ba, bai, nik esango duke, kanpo politikaren giro bat edo mugimendu bat emandula, eta bai China eta bai Errusiaren aurka egiteko prest azaldu dela, gutxienez dialektikoki. Gero bere mugak ditu olako diskurtsoak, eta ezin izan du segurazki edo ezin izango dula bere estrategia bukaeraraino eraman, ez? Eta txinataz aipatzen duguna, ba, bueno, aldaketak eta mugimendu ideologikoak aparte, gero eta nabariagoa dela, ba, asko aipatzen duten bezala, laugarren iraultza industrialaren inguruan, ba, pilpilian dago momentu honetan Txinan. Txina ja ez da kopiatzen duen herri bat, momentu honetan sortzen duen herri bat dala, estatu bat dala, eta hori oso adierazgarria dala, ba, zenolako menpekotasuna sortzen da mendebaldean. Bere momentuan, ba, eraman ziren deslokalizazioaren bitartez enpresa asko Txinara, baina momentu honetan Txina ja urratz eta jauzi oso importantea mandula, gehien bat lotuta aipatutako laugarren iraultza industrial horretan. Bai software edo hardwareekin hitz egiten dugunean, baita ere produkzioetaz hitz egiten dugunean, berez, hori importantea da. Eta gero, diskurso politikoan, ba, egon direla ikasturte edo urte honetan, ba, aportazio oso garrantzitsuak, ez? Horitariko bat, ba, elparotasun komuna deitzen dana, askok mendebaldetik ikusten dutela esker aldea, giro bat ere gaur egungo buruzagi txinarraren eskutik, eta beste batzuek esaten dutela, ba, ba, beste urrats bat beti aipatzen duen sozialismo kon karakteres txinos, ez? Ba, olako kontekstuan kokatu behar zan. Egia da, mendebaldetik askotan mamuak aparte, aldaketa klimatikotaz hitz egiten dugunean, ba, Txinaren herrian botatzen ditugu, ba, erru asko eta asko, baina gero letra txikia irakurtzen dugunean, ba, kriston urratzak eman direla aldaketa klimatikoaren kontrako borroka horretan Txinan, eta hori mendebaldetik askotan ez digute ez da aipatzen ere, ez? Eta gero, ba, nola ez, egongo direla eta egon direla aurten, ba, tentsioa eta asko aipatzen dute, ba, ea gerra hotz baten aurrean kokatuko garela berriro, eta ez Soviet Batasuna eta Estatu Batuen arteko lehia, baizik eta Txina eta Estatu Batuetakoa. Posible da, baina ez dut izango berdina izango denik. Argi dagola, momentuz Txinaren aldetik ba etorkizun berri baterantz apostu egin dutela, han dago bide famatua bai lur eta itsasoren bitartez zerako ruta berri bat bezala sortzen ari dana, bai daude harreman komertzial eta politikoak ere eta sakonagoak munduan zehar, eta horren aurrean, ba, bueno, ikusten degula, barne mailan baditu oraindik ere Txinak arazo desente. Ez dute esango hainbeste alderdi komunistaren paperarekin lotutakoa, edo ekonomiarekin lotutakoa, naiz eta denorakigu burbuia, etxe giltzaren burbuiaren inguruko aferak egon zala, Evergranderen enpresarekin eta bat, baina nik esango nuke, ba, bueno, baditu adibidez, jugurren herriaren egoerataz, badugu Hong Kongen eta Taiwan inguruko aferak, gero irgola txikiak kokatzen diren hegoaldeko Txinaren itsaso aldean, berez baditu frente eta tentsio sortzeko askok, aipatutako pultxo nagusia aparte, Estatu Batuan eta Txinaren artean. Eta hirugarren protagonista, ba, argi eta garbi nik esango nuke kasu honetan, ba, Errusian daukagu, leheno aipatu duan bezala Soviet Batasunaren desagerpenaren 30. urteurruna bete dala justu abendu honetan, eta egia da momentu honetan Errusia ez da gudahotzaren protagonista bera, baina nik beti aipatzen duan bezala, ez da ez da ere orain dela 30 edo 25 urteko Errusia ikusten degula, ba, berriro ere Errusia gai izan dela bere piezak mugitzeko leku askotan azke urte honetan, eta protagonista nagusia izan dela Putin, Putinen inguruan sortutako sistema berri hori, ba, beste indar bat eta beste protagonismo bat eman dio Errusiari. Eta ikusten dela, ba, Georgiarekin gula egon zenean 2008 urtetik onea, ba, olako egoerak behin eta berri ikusi izan dugu, ba, azken hilabetetan, ba, Nagorno-Karabajen gatazka Armenia eta Azerbaijanen artean Errusiaren papera klabe izan dela, ba, areagotzeko aipatutako konfliktoa, ikusi izan dugu Errusiaren protagonismoa azken hilabetetan Sirian, ikusi izan dugu nola Asia Zentral inguru horretan ere harremanak oso normalizatuak komatxo tartean mantentzen ditu Moskuk eta hango agintariek, eta gero Europan ikusten dela, ba, bai Ukraina eta Krimearen afera dala eta azken hilabetetan ere Moldavia eta Transnistriaren aferak edota Bielorrusiaren egoerataz, ba, momentuz behintzat protagonismo nagusia Errusiak mantendu dula. Eta ezin dugu astu baita ere bere proiektua Nord Stream 2 deitzen dana, hau da, oleodukto edo gasodukto iparraldetik, itsasotik Europara ekartzeko, ba, kriston poterea naiz eta oztopo askok topatu azken hilabetetan, ba, Europar Batasunaren aldetik. Argi dagola, hau da, ikusita, ba, nik esango nuke oraindik ere, ba, Errusiaren papera gero eta handiagoa izango dela, eta gainera ezin dugu astu, ba, hiru protagonista hauen arteko leia ematen bada, posible dela, eta gero eta nabariagoa diferentziak edo desberdintasunan egon arren, ba, Txina eta Errusiaren arteko aliantza edo sasi aliantza bat osatzen ari bada, ba, Estatu Batuaren egoera oso delikatua izango dela, ze azken finean izango ditu Estatu Batuak gutxienez bi frente irikiak, bata izango zen Pazifiko inguru horretan, eta beste bat izango dela Europa ertainean, Berez, ba, bueno, gauzak etorkizunerako ikusiko egu beste saio batean bezala, ba, ate asko oraindik ere irik
ikiak utziko digu. Bueno, beraz, hortxe, Amerika, gehien bat Amerika iparrean eta Eurasian erran daiteke, hiru haundi horiek eta ez dakit hor hoien itzelean Europar Batasunare zertan geldituko ote den, eta, bueno, Europar Batasunari buruz, edo pitxet, Europari buruz ere bisoraz eginen dugu, txente?
Bai, eta askok ere hitz egiteko izango zen, baina argi dago, nik uste dut Europar Batasunaren zalantzak begi biztan ditugu, aipatutako, ba, argumentario guztiarekin gainera, ba, ikusten da argi eta garbi Europar Batasunaren protagonismoa ez da besteen hain, eta are gutxigo zalantzak asko sortzen ari dela barne mailan, gero eta ahots kritikoagoak entzuten direla, krisi garaian gainera, ba, argi dagola diru iturririk ez baldin badaude, ba, estatu askoaren interesak beruntz etortzen dela. Erronkak izan ditu eta adibidez ikusi dugu zabalpenaren inguruan, Balkanetan badaudela estatu batzuk oraindik zain, ba, Europar Batasunaren sartzeko, baina ematen dula azken erabakiak eta gero ba irikiaren amaieraren aurrean kokatzen garela eta ate kolpe bat jaso ditu aipatutako estatuek, ez? Eta gero estatu edo eskumuturraren populismoaren gorakada Europar Batasunaren barnean ba kalte asko egiten dio ba gaur egungo proiektuari. Ikusten da Polonian, ikusten da Hungarian eta ikusiko dugu urrengo urteko hauteskundetan estatu frantziarrean, eh? Zan ere garai batean Le Pen bezalako figura aipatzen zan, baina orain ikusi izan dugu nola beste figurak sortzen ari direla bai eskumata eskumuturreko arte horretan eta hauek danak mantentzen dute aipatutako diskurso populista eskumuturrekoa. Eta gainera ezin da ahaztu Europar Batasuna gabezien artean da ejertzito amankomun bat buruzagi askoentzat behintzat eta horrekin batera ikusten begula kolateralki NATOren egoera zelakoa izaten ari den, ez? Ba, ikusten dela barneko tiradirak estatu batetako garai batean Trump zegoenean bitxiak izan ziren, ikusten begula badaudela oraindik ere bazkide batzuk, ba Turkiaren kasua, ba buruko min asko sortzen dituela NATOren barnean. Eta gero ba beste gai kolaterala Europar Batasunean kokatzen bagara izango zen Brexita, ez? Brexit eta Britania Handia. Brexit eta gero bai egia da Britania Handiko egoera ez dala oso ona COVID-en inguruko eta gabezi batzuk inguruan, baina ez da izan ere aipatutako edo komentatutako askotan medioetan desastre hutsa eta han mantentzen direla are gehiago produkzioa eta ekonomikoki aspektu askotan mantendu nula parametroak eta hitz egiten badegu Londres edo City inguruko errealitate ekonomiko finantziero eta ere ba han gabeziak ez direla oso nabariak izan egon direla eta bai hemen Europar Batasuna eta Britania Handiko talka horretan kokatzen dana beste gai hirugarrena izango lukeni kolaterala eta da Irlanda edo Ipar Irlandako akordio inguruko gatazka, ez edo afera. Brexitek gogoratzen bagara iriki zuen atea errealitate berri batera, baina horrekin batera ekarri ditu Irlandako edo Ipar Irlandako gatazka horretan ba mugimendu asko azken hilabetetan eta oraindik ere itxigabeko errealitate bat dela. Asko galpatzen dutela, ba, horrek segurazki lagunduko dula etorkizunean, ba, batasunerako erreferendum bat bultzatzeko Irlandan, edo ia de facto bat osatzeko berri dure Irlanda batasun bat, baina oraindik ere ba, Brexit eta Europar Batasunaren lehia horietan ba, erdigune bat kokatuko da segurazki ba, aipatutako Irlanda edo zei konterri okupatuta okupatu horiek.
Bueno, ba, hortxe Europare, bueno, biharra da Alemanian izandako azken autoeskundeak ere zaita aipatzea merezi duen, hortxe batez ere, ja, Merkelek bere agintaldia hor akitu duelakoz, eta bueno, gainera Europar Batasunare bere zama, bere pisu ere hor bazuelakoz, eta Alemaniako gobernuan nolapait zerbait ezkerrat egin du gobernuak erran dezakegu.
Bai, aipatzen duzun bezala, ez, eta pasein zait, baino iraileko hauteskundiak eta gero, ba, sozialdemokratak berriro ere, ba, margen txiki batengatik, baino Merkelen alderdiari irabazi zioten, ez, eta hori importante izan dela, ze azken finean haiek eraman dute negoziaketaren zentralidadea, eta gai izan direla, ba, aipatutako akordioa lortzea gobernu baterako liberal eta berdeekin, ez. Hemen ere, hauteskundeak Alemania nik esango duke gaur egungo hegemonia iaia nagusia mantentzen dula Europar Batasunaren barnean bere pisu guztiarekin eta horregatik edozein aldaketa ematen denean edo ze mugimendu politiko ematen denean Alemanian ba bere ondorioak ere ikusiko ditugu inguruko herrietan eta nik aipatuko nuke ba hori ez sortutako aliantza berri honetaz eta leno Rusiataz hitz egiten edo Txinataz hitz egiten dugunean ematen dula kanpo politika Alemaniaren aldetik behintzat asko erasoagoago izango dela aurrekoarekin konparatuz, Merkelen garaian konparatuz, eta ikusten dela ba pres dagola behintzat adierazpenetan aipatutako gobernuak ba bai neurri edo zigorrak ekonomikoa jarri bai Txinari eta bai Errusiari, ez? Berez, bueno, horrek ere etorkizunean segurazki jokua emango digula beste azterketa mota egiteko. Ikus egin behar dela nola mantentzen da aipatutako gobernua, azken finean sozialdemokrazia, liberalak eta berdeak bat egitea Ba, bueno, ia da, esperientzia bezala, lan behar batzuetan, antza denez, eman dala, baino denok dakigu interes asko daudela, eta Merkelen alderdia oraindik ere, ba, bere poterea begibistan dago, estatu federal edo estatu txiki askoetan, ez? Eta gero, ba, bueno, Alemanian ere, eskumuturraren nik esango nuke, puntu bateraino bi porrot, eskerra oraindik ere dei Linken bezalako alderdiak ba gai izan eta ez da gai izaten ba artikulatzeko alternativa instituzional bat, eta gero eskumuturraren gorakada izugarria batzan inkestetan, gero errealitateak ba beste toki batean kokatu dio, naiz eta emaitzak txukunak lortu, baino ez espero zutenak. Eta bukatzeko, eta hori segurazki lehen aipatu dugu saio askotarako gaiak eta bar, ba, gai bat aztertzeko, eta nire ustez interesgantea izango dela, ba, alderdi berren papera. Hemen ere, Alemanian inkestetan, askotan esaten zuten, posible zala incluso alderdi berdea garaile izatea, niretzat inkestan beti mortadela teoriara eramaten naute, baino egia da, alderdi berde Alemanian ez da garai bateko alderdia, ez da alderdi, bai ekologista, baina nik esango duke ekologismoa lotuta marketingarekin, ikusi izan dugu kanpo politika oso-oso erasotzailea eramandula puntu askotan, eta baita ere ikusi izan dugu nola ekonomikoki, ba ez dauka inungo lotzarik, ba neurri neoliberalak martxan jartzeko, ez? Berez, alderdi berdeen figurat, ez da gauza bera Alemania, naiz eta bere lehenengo exitola politikoa izan zan Alemanian eta referentzia askotan Alemania izan dela, agian aipatutako saio batean aukera izango dugula, ba horretaz hitz egiteko, ez, hitz egiteko etorkizunean, azken finean alderdi berde desberdinak daudela Europan zehar, askok eta asko apostua egiten dute, ba hirugarren bide bat bezala, bipartidismoa gainditzeko leku askotan, baina gero ikusten dugu nola alderdi berde bakoitzak bere politika jorratzen ditu, eta oso oso desberdinak izaten ari direla. Eta aipatu dugu Alemania, eta Alemaniarekin lotu eta Europar batasunaren lotuta agian Europarekin bukatzeko badago Bielorrusiaren inguruko afera, ez? Ikusi izan dugu ba nola Errusiari ba kalteak sortzeko edo frenteak irikitzeko ba kriston presioa sortu dela Europar batasunetik ba Bielorrusiaren gana, eta ikusi izan dugu nola Bielorrusiaretik ere ba gaitasuna izan dutela ba Europar batasunari aurre egiteko, ez? Eta asko gaipatzen dute nola azken hilabetetan Minsketik ba etorkin inguruko erabilpen politikoa eman dala, ikusi izan ditugu no? Bai Polonia eta bai Lituaniaren inguruko mugan zenolakoa o gatazkak eta aferak sortu direla, bai. Baina hemen ere nik esango nuke Europar Batasunetik ezin dutela asko esan, ezin dutela asko esan bai, baina gero rasero bikoitzaren politikaren barnean kokatuko genuke olako adierazpenak, azken finean ba ikusten dala nola etorkinen erabilpen politikoa Europar Batasunak berak egin dula historikoki, egiten dula, eta orduan ez da harritzekoa ba, arma berak zoritxarrez ba, beste estatuak edo beste alternatibak ere erabiltzea.
Bueno, hortan, Europatik jauzi eginen dugu, ba, Amerikara berriz ere, Ego Amerikan kokatuz, eta bueno, Alemanian autoeskundiak aipatu dugu, zerbait ezkerrat egin dula gobernuak, eta Txilen ere hoxe erran daiteke, berrik izan dira autoeskundiak, eta Gabriel Boric ezkertiarrak lekuko hartu dio Sebastián Piñerari, eskuindarari, gobernuan, bueno, Sebastián Piñera gainera txente, Sebastián Piñera txenik, zeren amaren aldetik erro bastandarrak ditu Piñerak.
Bai, 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 eta zoritxarrez, bai Argentinan eta bai Txilen ibiltzen bazara kale eskale eta kalearen izenak ikusten, euskal erro askok topatzen ditugu, eta gaur egungo politikariaren arteko ere ba, bai topatzen ditugu gola, eta zoritxarrez, askok eta askok beti kokatzen eskumuturreko inguru horretan, ez? Baina, bueno, tira, hori anekdotan bezala, ba, ondo dago, baina zuka aipatu duzu, ez? Nik uste, urte bukara Ego Amerikan oso importante izan dela, gainera, irikitzen du atea, bueno, atea nik esango duke irikita bazegoen, ikusi izan dugu ba Hondurazeko emaitzak, ikusi izan dugu zuk aipatu duzun bezala Txilen, Nikaraguan eta beste tokietan, ez? Azken finean pendulo horretan azken boladan kokatzen zan, beti eskumuturreko gobernuren aldekoak, gero eta tendentzia hori nabariagoa zan, baina ikusten dela, ematen dula tendentzia hori berriro ere atzera egiten ari dela, ikusten dela Venezuelaren kasua nola bertako iraultza gai izan dela, zutik mantentzeko bere akatz guztiekin proiektua, naiz eta erasoak oso bortitzak eta violentoak esango duke jaso, eta Txileren kasuan nik esango duke, itxaropenerako kriston urratza izaten ari dela. Kontutan hartu behar dela, oztopoak beti anegongo direla. Eta nik beti aipatzen dudana, ez? Gauza bada gobernua bere ganatzea, eta beste gauza bada poterea, eta iraganean ere ikusi izan dugu, nola, gobernu askok, gobernu aurrerakoian, gobernu aienderen kasuan, eta bar, ez badutela benetazko poterea bere ganatzen, bazken finean, poteroiek edo estatu iskutua deitzen dana, deep state ingelesez, gai izango dela, buelta emateko eta maniobrak asko egiteko, hankaz gora jartzeko, proiektu aurrerako olakoak, ez? Baina, bueno, hori ikusita, eta gainera ikusita, zenolako babesarekin botoetan historikoki izan dela olako lehendakari bat aukeratzea, hainbeste botoekin Txilen, ez? Et naiz eta inkesta askok eta asko bere kontra egon hasieratik. Eta horrek erakusten digu, itxaropenerako atea, aipatu duan bezala, mantentzen dela oraindik ere irikia, atea edo leioa, Hondurasen ere gai izan ziren estatu kolpe baten aurrean hainbeste urteta gero buelta ematea eta garai bateko zelaiaren emaztea izatea orain presidentea. Ikusi izan dugu bere gabezi guztiekin eta bere irakurketan ezberdinekin Nikaraguan ere zenolako erasoak egon direla eta naiz eta olako erasoak ikusi nahi izan dela sandinismoa mantentzea gobernuak. Eta gero ere nola bai Venezuela, bai Kolombia edo baita ere incluso Kuban ikusi izan dugu nola erreakzioa edo eskumuturrak edo eskumak imperioren laguntzarekin saiatu izan direla behin eta berriro edo saiatzen ari direla edo zein aurrera pausu aurrerakoia oztopo aurrerakoai oztopoa jartzen, ez? Eta ikusten dela Kubaren maniobran bitxiak, ikusten da Kolombian zenbat hildako egoten ari direla eta nazioarteko sasi komunitate hori den izilpinean mantentzen dela, ikusten dela baita ere Argentinan mugimenduak egongo direla, eta urrengo saioan 2022 urtea begira jarriko garenez, ez dut asko aurreratuko, baina argi dagola Hego Amerikataz hitz egiterakoan urrengo urtean badaudela mugimendu interesanteak eta gitariko bat izango dela nola ez, Brasil bera ez.
Bai, segurazki bai, baina denbora aldetik nahiko justu bagabiltza, eta pensa oraindik hortugu Asia, Ozeania, Afrika, denetarako ez dakitaztik izanen dugun, baina, bueno, behar da zertzelada batzukola gainetik aipatzekola, zuretakola nahitaz aipatu beharreko hoiek, bai,
Bai, eta segurazki aurtengo protagonistak balioko dizkigu urrengo urterako protagonistak berdinak izango bidelako, ez? Ekialde hurbiletaz hitz egiten dugunean maiatzan egon zan Israel eta Palestinaren arteko azken aurreko gatazkak, hildako asko egon ziren Palestinaren aldetik, nola ez, beti bezala, eta ikusi izan dugu nola Palestinaren barneak gauza mugitzen ari direla, ez? Hamasaren babesaren gorakada begibistan dago, ikusten dala gero eta oztopo gehiago daude Israelen barnean lan egiten duten Palestinarrei begira, arresi baztertzaile eta apartheiden aldeko arresi hori gero eta handiagoa izaten ari dela, eta itxaropen bakarra zeharkako elkarrizketak sortzen direnean, gogoratu behar dela, uste dut, Estatu Espainoletik, Kongresutik, EH Bilduren proposamen baten eta gero, irikiko dela nazioarteko konferentzia bat, gatazkari irten biderik bilatzeko, ez? Eta gero, Libiaren hauteskundeak bertan bera, Tunisiaren gorakadak, Iranen inguruko negoziaketak, aurten izan direla hauteskundeak eta bere plangintza nuklearraren inguruko negoziaketak berriro martxan jartzen ari direla, Irak txikituta dagola, Iraken barnean dauden gatazka asko eta asko, eta baita beste izar bat, ez? Komentatu genuen bere momentuan, eta izan zen Talibanaren itzuli da, esaten duten asko bezala, hau da, Estatu Batetako eta Mendebaldeko porrota Afganistanen, eta berriro ere Afganistan bezalako errealitate bere gordintasun guztiarekin topatzen ikusten dugula aurrez aurre. Asiataz hitz egiten baldin badego, ba bueno, handago Myanmar. Myanmarren kolpea otsailan izan zen, eta geroztik, ba, bueno, gatazka areagotu egindala, baina ematen dula, oraindik ere militarrak gai izanten ari direla bere poterea mantentzeko, Ipar Koreataz hitz egiteko aukera beti izango dugula, eta nola ez, ba, India eta Pakistanen arteko gatazkaren herrian kokatzen da gure Kashmir txiki hori, ez, aurten oso iskututa egondala medioetan, baina gatazka pilpilian egondala urte luze hauetan. Ikusi egin dala, Asia edo Pazifiko horretan estatu batuetako mugimenduak aliantzaren inguruan ere zenolako sormenak ekartzen ditu, ikusiko dugu Filipinaseko hauteskundeak horretarako segurazki saio propio bat egingo dugula, eta gero ba, Afrikataz ere gauza bera, ez nik usteet Afrikataz normalean usten degula azken momentu gurako, baino Afrikak eskatzen digu ba, zea bat, saio propio bat, azken zinean bai bere historia eta bere bilbidea, eta gaur egungo argazkia ikusteko beharrez koadala, eta bi minututan oso zai egiten zaigu, handago etorkin inguruko krisia, aldaketak, ikusten ez diren aurrera pausuak, ikusten dugu ba, Ego Afrikaren nagusitasun hori edo Nigeriaren nagusitasun hori nola dator, Sudaneko afera zen izaten ari dela, Tigrai eta Etiopiaren arteko gatazkak, bueno, baditu gai asko gai potoloak eta segurazki aipatzen duzun bezala, saio desberdinetan jorratzeko aukera izango dugula.
Bueno, hoxe, orai, aipamen labur horretan utziko dugu, baina behar da helduen urte asmentarako, Afrikari buruzko bat ere horre hartiko dugu, baina hoxe, ba, momentuan hemen txutziko dugu, urteari akabaila emanez, txente, ba, beti bezala basker mila unitz, gure artian egoteagatik, bueno, inbertze gauzare bildu eta hemen agertzeagatik, eta urtea albezein ongi akitu dezazun.
Bai, gauza bere zuentzako ondo bukatu urtea eta aipatu dugun bezala, ea urrengoan, ba, topa eta topo hobeo batean egiteko gai izango garen.
Hoiz eta bera, urte berri hon txete, adio.
Berri, adio.